grekeraz apenas jakinda ere, agorak, plaza, bilgunea, itzegin eta eztabaidatzeko lekua esan nahi duela, hori gutxi asko badakigu denok. Eta izen horixe, agora, Greziako jakintsuek eztabaidako erabiltzen zuten gunearen izena hartu du Euskadiko filosofiako irakasleen bilguneak ere. Eta egia esan, badute zer eztabaidatua gure hezkuntza sisteman filosofiari ematen zaion leku gero eta txikiagoa ikusita. Oiana Ameskoa, filosofia irakaslea da Gasteizen eta agora elkarteko kidea ere bada. Arratsaldeon, Oiana.
Bai, arratsaldeon.
Gaur selektibitatea egiten hasi dira, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan batxilergoa egiten ari diren ikasleak, 40 urte eta gero badirudi azkeneko aldiz egingo dela azterketa hori, eta aurten filosofiako azterketa egin dutela ikasleek badakit. Izan ere, LOMCE famatu horren testu inguruan, datorren urtean, filosofia ikasketen etorkizuna ilunago dago. Zuek behintzat ilunago ikusten duzu, ez da?
Bai, bai, ilunago ikusten dugu eta bueno, nik uste badauzkagula arrazoi batzu, ilutasun horretatik ikusteko etorkizuna, bai.
Mm-hmm. Zer pasatzen da? Gaur egun filosofia esate baterako gaurko selektibitate horretan, azterketen artean izango da, baina etorkizuneko gaien artean filosofiarena egongo den edo ez, ez dirudi, ez? Mm-hmm.
Bai, hala da. Berez LOMCEk ekarri dituen aldaketa ugarien artean, guri dagokigunean, hauxe dugu, ezta? Bigarren batxilergoan oinarte lege zaharrarekin, ikasle guztiek edozein batxilergoa egiten zutelarik ere, edozein modalitateko ikasleak, filosofiaren historiaren ezagutza bat izatera heltzen zen. Eta hau da orain kolokan dagoena. Eta izan ere, aurrerantzean, datorren urtean bigarren batxilergoare LOMCEren baitan egongo da, eta derrigorrezko irakasgai bat izateari utziko dio, eta gero, eskola bakoitzak erabaki beharko du zenbateraino nahi duen indartu, hautazko moduan zenbateraino bultzatuko duen, baina, derrigorrezko ikasgai izateari, hori bai, utzi egingo dio.
Uh-huh. Agora elkartea horregatik sortu duzue, gogoeta egiteko?
Besteak beste, testu ingurua, hauxe da, eta argi dago, nolabait gure erakundearen lehenengoko arrazoia hori dela, ez? Testu inguruak berak eraman gaitu elkartzera, elkarrekin hausnarketa egitera eta gure arloaren aldeko defentsa honetan murgiltzera. Baina agora filosofia elkarteak orain unean uneko aldarrikapenak baino harago, nik uste baina nahiko lukela izan ere oro har filosofiak gizartean zetoki okupatu beharko lukenaren inguruko hausnarketa bat.
Guk hemen Euskadi Irratian Faktoria saioan Markos Zapiainekin tarte berezi bat egiten dugu, astean behin, Manu Etxezortu jarduten da Markosekin filosofatzen. Hain zuzen ere horrexegatik ekin zioten saioari, gero eta gutxiago daukalako tartea filosofiak. Zergatik ote da hori?
Hori ez da oso galdera erreza giasateko. Badira agian eztabaidarako, filosofiarako, kulturarako, oro har tradizio handiagoa duten herriak agian. Baina gurean nik uste atzera begira jarrita ez nuke nahiko topiko horretan ezarri, ezta? Pasatutako edozein garai daukaguna baino bea dala, baina pixka bat horren tentazioa bai ematen du. Nik uste behar bada errealitatearen gordintasunak ere bultzatuta, aurreko hamarkadatan bai egondagian errealitatearen inguruko hausnarketa bat egiteko premia hori, ez? Agian hori zen, testu inguru soziopolitikoak ere agian eragingo zuen hortan. Azkeneko urtetan nik esango nuke balako ez dakit normaltasun itxura bat hartu duela denak eta normaltasunak agian ez dakite lausotu egin ditu ba lehen gizarte mailan genituen kezka asko. Nik esango nuke hausnarketarako ba hori oro naturala izan den kalea edo plaza agora hori ba gustutzen joan dela poliki poliki eta geratzen zitzaigun ba azken babesgunea eskola zen eta orain ba lege berri honekin ematen du ba hori ere zalantzan jartzen zaigula
eh? Zer da 140 karaktere baino gehiago behar dituzuela pentsamentuak adierazteko hori ote da
ba hori ere badela esango nuke nik egia esan nuke jarriko ba ez dakit komunikatzeko modu bat pentsamendua adierazteko modu bat versus ba teknologia berriek ahalbidetzen digutena, ez? Iruditzen zait ba hausnarketak alderdi desberdinak jorratu ditzakela eta espazio desberdinak behar dituela. Baina agian paradoja horretan bai bizi gara. Inoiz baino komunikazio bide ugariago ditugu, inoiz baino informazio gehiago, baina agian ba kriterioaren faltan bagaude eta hausnarketak behar bezala burutzeko ba espazioak ere behar ditugu bai.
Eta zuen gogoeta hauek hezkuntza sailera eramaten dituzue? Zuen kezka adierazten dizue? Izan ere, pentsatzen dut, erlijio eskola gutxiago baldin bada, irakasleak ere gutxiago beharko direla?
Bai, filosofia eskola gutxiago behar bada, irakasle gutxiago behar dela, bai, azterketa hori nolabait egin dugu. Eta bai pentsatzen dugu, erikusiko da ez da nola gauzatzen den benetan legea eta eskola bakoitzak ba hori zenbateraino bultzatzen den gaia. Baina, bueno, bai pentsatzen dugu, batxilergoan emango den murrizketa honekin, ba irakaslegoaren erena ba kolokan egongo litzatekeela. Beraz, ba, bueno, eta bai.
Horrek ere ze pentsa emango dizue, jakina.
Bai, bai, ba, azkenean, ba, noski, ezin daukatu gure aldarrikapenen artean, badagoela ere bai, gure lanpostuen defensa bat. Naiz da, ba, bueno, gure mezua askozaz ere harago joan nahiko luken, ez da? Baina bai, hori ere bada gure realitatearen zati bat. Bain bat eta inbat filosofi irakasle, ba, bereziki, ba, ordezkoak direnak, eta, ba, bueno, egoera egonkorraz duten horiek, ba, bai, oso zalantzazkoa izango da datorren ikasturteko beren egoera.
Gero gauza kurioso bat, filosofia galtzen dituen orduak zer izango dira? Erlijioaren mesedetan?
Bueno, egia esan, LOMCEren benetazko motivazioak, benetako arrazoiak zintzu diren asmatzea agian ez da hain gauza argia, ez da? Interpretazioak egiten ditugu, ditugun datuekin, ba bueno, gukure narrazioa nolabait osatu dugu. Orduan, bai ikusten dugu, ba, bueno, datu bat emate harren, ez da? Gero hortik aurrera, ba, bakoitzak atera ditzala bere kontuak, baina filosofiaren historia derrigorrezko ikasgai izatari uzten dionean, ba, horren ordez nolabait optatiba pakete bat edo optatiba multzo bat eskintzen da bigarren batxilergoan. Hautazko ikasgai hoien artean, bada, ba, lehenengoko aldiz, esan genezake, ze hauetzan gertatzen kouren garaian ere, ba, agertzen da, azken kursu honetan, agertzen da, erlijioa. Gure elkartean, kidetako batzuk, ba, olako hitzak erabili izan dituzte, ezta? Erlijioaren estatus berri hau deskribatzeko, eta esan izan dute, ba, nolabait, filosofiarekiko, badala erlijioa konpetitzen duen, baina ez leiala den konpetidora bat, ezta? Nola baita esateko. Uh-huh. Zergatik, ba, bueno, ba, erlijioa, erlijioaren nota, bai kontutan hartuko litzatekelako batxilergoaren bataz bestekoan, baina datorren rebalida horretan ez lukete erlijioaren ikasgaia egin beharko, ez lukete horren azterketarik egin beharko. Beraz, ba ikusten dugu, ba bueno, hau amu importante bat daitekeela hainbat ikasleentzat. aukera izango luketelako ikasgai honetan beren bataz besteko nota loditzeko, eta gero, bueno, alta probari begira, baz lukete presi hori izango arlo horretan, ez da? Eta, bueno, iruditzen zaigu, hautazko guztiek ez dutela nolabait baldintza berdinetan jokatzen. Batxilergoa, bereziki bigarren kursoa, badakigu intensitate handiko kursoa dela, eta, bueno, horri izatea ikasgai bat, nota sendotzen lagunduko didana, eta presio handiegirik eragiten ez didana, izan daiteke, reklamo importante bat. Horregatik, hortik zijoan, pixka bat, gure interpretazio hau ez da. Filosofiak ezote duen lekua galtzen, erlijioak nolabait irabazten duen bitartean.
Bueno, Agora plaza horretan egiten dituzuen gogoeta jarraituko ditugu hurbiletik. Oihana Meskoa, gaurko zenbait utzi beharko dugu. Segi ondo, urren arte.
Mila esker nahi.